Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku vesti dana. Od početka godine podnete krivične prijave protiv više od 300 osoba za krijumčarenje izbeglica sa Bliskog istoka, izjavio ministar Stefanović. U Beogradu oko 500 izbeglica dan provede u parku kod autobuske stanice.
Turki i Kurdi, Pemanijen.
Mene su turski Kurdi prebacili preko bugarsko-turske granice. Za taj put smo im platili 2000 evra po osobi, dok je ulazak u Srbiju koštao 700 eura.
Francuska nacionalna skupština podržala predlog vlade da se vanredno stanje produži za još 6 meseci.
Les terroristes nous ont déclaré la guerre, mais cette guerre...
Teroristi su nam objavili rat. Obećavam francuskom narodu da ćemo mi pobediti.
U Ankari u toku vanredni sastanak Nacionalnog bezbednostnog veća. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan sastaće se početkom avgusta u Rusiji, saopšteno u Kremlju. Aleksandru Zdravkoviću, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka, određen pritvor do 30 dana. U Vrnjačkoj banji počinje festival klasične muzike Vrnci. Sutra sunčana temperatura do 31 stepen. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su od početka godine podnete krivične prijeve protiv više od 300 osoba za krijumčarenje oko 2500 ljudi. Stefanović kaže da je najveći broj izbeglica iz Afganistana i Pakistana i da ekonomski migranti čine oko 80% ljudi koji ilegalno ulaze u našu zemlju. Stefanović je naveo da je jedan od ciljeva vojno-policijskih zajedničkih timova na granici sa Bugarskom i Makedonijom upravo sprečavanje krijumčarenja ljudi.
Migranti koji stižu preko Makedonije i Bugarske povećavaju pritisak na mađarsko-srpsku granicu, izjavio je savjetnik mađarskog premijera za bezbednost Đerđe Bakondi. On je naveo da je u prva tri meseca ove godine 4500 migranata pokušalo da probije mađarsku granicu, dok je u drugom tromesečju taj broj više nego udvostručen, preneli su mađarski mediji.
Većina izbeglica koji dolaze iz pravca Bugarske prelaze granicu uz pomoć krijumčara ljudi, slično i sa prelaskom mađarske granice, ali mađarska policija uspeva da mnoge od njih vrati u Srbiju. Te izbeglice se obično vrate u Beograd. Sa njima je u humanitarnom centru Miksalište razgovarao naš kolega Milenko Marković.
Za razliku od prošle godine, kada su Sirijci činili 2/3 izbeglica koje prolaze kroz Srbiju, 2016. balkanskom rutom uglavnom prolaze Afganistanci uz pomoć krijumčara ljudi. Jedan od njih, koji je želeo da ostane anoniman, objašnjava koliko ga je koštao dolazak u našu zemlju iz pravca Bugarske.
Turki, Kurdi, people...
Mene su turski Kurdi prebacili preko bugarsko-turske granice i oni su nas doveli do Sofije. Za taj put smo im platili 2000 evra po osobi, dok je ulazak u Srbiju koštao 700 evra. Posle toga sam pokušao da uđem u Mađarsku. Prešao sam granicu. Stigao do jednog sela gde me je uhvatila policija i vratila u Srbiju.
After village catch police me.
Drugi Afganistanci su nam detaljno ispričali kako su ih krijumčari ljudi prebacili iz Bugarske u Srbiju.
Razgovarali smo sa krijumčarem, a onda smo mu platili 600 evra. Smestili su nas u kola i odvezli do mesta koje je blizu srpsko-bugarske granice. Tamo nas je sačekao drugi čovek koji nas je odveo do Srbije. Imao je GPS i tako se orijentisao. Kada smo prešli granicu, sačekala su nas druga kola sa Srbima, a taj krijumčar je njima dao deo novca koji smo mu platili.
Zanimljivo je da nije mali broj izbeglica koje su uspjele da pređu bugarsko-srpsku granicu same, bez pomoći krijumčara. Da naša granica nije dobro čuvana, tvrdi i koordinator Miksališta Đorđe Kostić.
Većina njih putuje sa krijumčarima, beže pred bugarskim vlastima, pred bugarskom nekom vrstom straže, zapravo naoružanim građanima bugarski koji ih jure, otimaju im novac. Za sada... Sa naše strane ne postoji nikakvo vraćanje, guranje. Policija, bilo Bugarske, bilo Makedonije, bilo Mađarske, prelazi liniju, graničnu liniju i izbeglice, tražioce azila, prebacuje na našu stranu.
Kostić navodi da je izbjeglicama najteže da pređu mađarsku granicu. Neki plate oko 200 evra samo za sečenje bodljikave žice, ali ih posle prelaska mađarska policija obično lako uhvati i vrati u Srbiju. Prema svedočenjima izbjeglica, za prelazak srpsko-mađarske granice i prevoz do Austrije krijumčari naplaćuju oko 2000 evra.
Protekle nedelje na graničnim prelazima Batrovci i Šid carinici su otkrili 8 ilegalnih migranata. Na graničnom prelazu Batrovci prilikom izlazne kontrole 19. jula turski kamion koji je bio na putu za Nemačku izdvojen je za pregled mobilnim skenerom. Analizom dobijene slike u tovarnom prostoru među frižiderima kojima je bio natovaren kamion primećeno je nekoliko ljudskih silueta.
Cilj Islamske države su azilanti iz Sirije koje mogu brzo da radikalizuju, upozorava Evropol i dodaje da se sada obučava nova generacija boraca te organizacije u Siriji i Iraku. Organizacija Islamska država mogla bi da pojača svoje operacije van područja koje kontroliše, navodi se u izveštaju Policijske agencije Evropske unije i dodaje da Islamska država bira takozvane meke ciljeve jer se takvim napadima povećava strah javnosti. Evropol dodaje da je broj ljudi ubijenih u napadima ekstremista u Evropi značajno povećan u proteklom godini i ocenjuje da pretnja od napada ekstremista u Evropskoj uniji neće uskoro opasti. A 6 dana nakon napada u Nici, Francuska nacionalna skupština je posle višečasovne debate podržala predlog vlade da se vanredno stanje produži za još 6 meseci do kraja januara naredne godine. Više od Nataše Jokić.
Rasprava u francuskom parlamentu protekla je u usijanoj atmosferi, koju su već prethodno najavile oštre kritike iz redova desne opozicije na račun vlade i njenog vođenja vanrednog stanja i borbe protiv terorizma. Poslanici desnog centra ponovo su insistirali da se uvedu administrativni centri za, kako su rekli, deradikalizaciju islamista koji izlaze iz zatvora ili dolaze sa ratišta, a u koje bi francuski građani dospevali na osnovu sumnje, kao u američkom Guantanamu, na primjer, bez pravne procedure, bez optužnice, bez advokata i dokaznog procesa. Jedan od zahteva opozicije desnog centra, čiji je lider bivši predsjednik Sarkozy, bio je i da svi oni koje je obaveštajna služba klasifikovala kao sumnjive, a takvih je oko 11.000, budu obavezni da nose elektronsku narukvicu što bi omogućilo njihov nadzor. U žestokoj razmeni mišljenja premijer Manuel Valls rekao je da vlada podržava izuzetne mere, ali da nikada neće podržati uvođenje izuzetnog zakonodavstva, jer to bi značilo, kako je rekao, ukidanje pravne države. Biće još atentata i mi moramo da naučimo da živimo sa tom opasnošću. Moj je zadatak da to kažem, rekao je predsjednik francuske vlade.
Teroristi su nam objavili rat. Obećavam francuskom narodu da ćemo mi pobediti. Oni koji obećavaju da se sve može popraviti čarobnim štapićem, lažu francuski narod. Borba protiv terorizma je duga borba. Brojni su parlamentarni izveštaji koji pokazuju da ta borba zahteva sredstva, upornost i mnogo hrabrost.
Poslanici će o meri uvođenja vanrednog stanja i svemu što ta mera podrazumeva definitivno glasati najkasnije do petka, pošto se o tome izjasni i Senat.
U Ankari je u toku sastanak Turskog nacionalnog saveta za bezbednost kojem predsedava predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je najavio donošenje važne odluke, ali nije želeo da obelodani detalje. U Turskoj je posle propalog vojnog puča smenjeno ili otpušteno više od 60.000 ljudi, a Erdogan je nagovestio da će parlament raspravljati o ponovnom uvođenju smrtne kazne. Pošto je Wikileaks objavio skoro 300.000 mailova i pola miliona dokumenata vladajuće Turske partije Pravde i razvoja, Turska agencija za telekomunikacije blokirala je pristup njihovom sajtu u Turskoj. Više od Nevene Kostadinović.
Očekuje se da će posle sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Turska objaviti niz vanrednih mera kako bi sprečila nove nemire u zemlji. U Ankari je suspendovano još 900 policajaca zbog sumnje da su povezani s islamskim sveštenikom Fethullahom Gulenom, koga turske vlasti optužuju za organizovanje puča. Turski visoki savet za obrazovanje privremeno je zabranio univerzitetskim profesorima i članovima akademije da idu na službena putovanja u inostranstvo. Ambasador Turske u Beogradu, Mehmet Kemal Bozaj, kaže za RTS da su takvi koraci neophodni kako bi se situacija smirila.
Ovo je vanredna situacija. Neki od njih su pozvani samo na informativne razgovore, ali neki su ozbiljno umešani. Turska je zemlja od 79 miliona ljudi. Oni su u pritvoru. Kada odu na sud, u skladu sa odlukama sudija, bit će uhapšeni ili ne. Oni koji budu uhapšeni znači da ima jakih dokaza za njihovu umešanost. Turska je zemlja demokratije i vladavina prava će se poštovati u svakom od ovih slučajeva.
O smrtnoj kazni o kojoj će se raspravljati u parlamentu, turski diplomata kaže da je njeno uvođenje zahtevao narod. Dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Ankare, Vojislav Lalić, podseća da je smrtna kazna ukinuta 2004. godine, da bi Turska pokazala Briselu poštovanje evropskih vrednosti i sprovođenje demokratskih reformi.
To će biti jedna vrsta velikog testa za Tursku, koji će pokazati i mnoge druge stvari, ne samo smrtnu kaznu. I ja hoću da verujem da se Ankara neće usuditi da se tako na taj način igra sa odnosima sa Evropskom unijom.
Činjenica je da je Erdogan iskoristio neuspeli vojni puč za obračun sa protivnicima, kojih ima u svim strukturama društva. Iako se sa sigurnošću ne može tvrditi da ga je i sam režirao, nekoliko argumenata na to ukazuje, kaže Vojislav Lalić.
Hapšenja su istog časa počela, kao da su postojali pripremljeni spiskovi, kao da se znalo koga treba lišiti slobode. Poteže se još jedan argument u prilog toga da je to sve režirano, jer kažu da je taj vojni udar tako amaterski izveden, da je unaprijed bio osuđen na propast.
U međuvremenu Wikileaks je objavio materijal o turskoj vladajućoj strukturi od 2010. do nedelju dana pred pokušaj vojnog puča, koji nije u vezi s državnim udarom. Wikileaks je planirao da ta dokumenta objavi krajem godine, ali je zbog pokušaja puča to urađeno ranije. Neposredno pre objavljivanja Wikileaks je imao hakerski napad.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaće se početkom avgusta u Rusiji, saopštuje portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da će sastanak biti održan u Rusiji, ali da se mesto održavanja susreta i tačan datum još razmatraju.
Novinar Pavel Šeremet, koji je radio za portal Ukrajinska pravda i Radio Vesti, poginuo je jutros u Kijevu u eksploziji dok je na putu do posla ulazio u automobil. Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović osudila je to ubistvo i izjavila da mora biti ispitano brzo i temeljno, a krivci izvedeni pred lice pravde.
Britanska premijerka Theresa May putuje u Nemačku u prvu službenu posetu inostranstvu od kada je na novoj funkciji, javljaju britanski mediji.
Razgovaraće sa kancelarkom Angelom Merkel, a sutra će se u Parizu sastati sa francuskim predsjednikom François Hollandom. Theresa May je prethodno obavestila predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska da Velika Britanija odustaje od rotirajućeg predsjedavanja Evropskoj uniji, koje je trebalo da preuzme od jula do decembra 2017. godine, saopštila je vlada u Londonu. U međuvremenu Belgija je saopštila kako je spremna da od Velike Britanije naredne godine preuzme šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom.
Republikanska stranka je i formalno izabrala američkog milijardera Donalda Trumpa za kandidata na novembarskim predsjedničkim izborima. Posle kampanje, tokom koje je pobedio čak 16 rivala, Trump je poručio kako je sad vreme da ide do kraja i pobedi Hillary Clinton na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Velika pobjeda za čoveka koga su ismevali i najistaknutiji predstavnici republikanaca. Zaključak je posle partijske konferencije u Clevelandu, gde je Donald Trump izabran za kandidata na novembarskim izborima. Trump se delegatima obratio putem videolinka.
Samo pre godinu dana objavio sam da želim da postanem predsjednički kandidat, a sada je ta faza završena zahvaljujući vama. Zajedno smo postigli istorijski rezultat. Osvojili smo najveći broj glasova u istoriji partije. Ovo je sada društveni pokret, ali moramo da idemo do kraja.
Uprkos velikoj podršci među simpatizerima stranke, Trump na konferenciji nije lako došao do potrebne većine. Ključni glas dodelila mu je matična savezna država New York, koju je predstavljao milijarderov sin Donald Trump Jr. Bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani smatra da je Trump potreban Americi.
Sada nas niko ne poštuje. Ruski predsjednik Vladimir Putin nam stalno preti. Naše građane ubijaju islamski teroristi, a naši policajci ginu na ulicama. Sve će to prestati čim Trump stupi na dužnost.
Mnogi delegati ne dele Giulianijev stav. Nekoliko njih je ljutito otišlo iz sale, dok su neki glasno izražavali nezadovoljstvo. Kritike na Trumpovu kontroverznu retoriku stižu iz suprotnog tabora, od najverovatnijeg kandidata demokrata Hillary Clinton.
president has to speak on behalf of all the American people.
Predsjednik mora da govori u ime svih Amerikanaca, da ih približi, a ne da ih razdvaja. Trump sarađuje sa rasistima, vređa ljude sa invaliditetom, ponižava žene i govori laže o imigrantima. Govori da će svim pripadnicima jedne religije zabraniti ulazak u zemlju. Amerikanci su bolji od toga. Amerika je bolja od Donalda Trumpa.
Slične reakcije i u Evropi. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier poručio je da Donald Trump predstavlja pretnju po američku i svetsku bezbednost zbog svoje politike, straha i izolacije. Steinmeier je zabrinut i zbog brojnih kontradiktornih obećanja koje je Trump dao tokom kampanje.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo o teme iz naše zemlje. Srbija će pre nego što postane članica Evropske unije morati da promeni ustav, ocenjuju stručnjaci. Kažu i da treba postići najširi mogući konsenzus o uređenju države, pristupanju Evropskoj uniji kao i ljudskim pravima. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Sve zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji morale su na tom putu da menjaju svoj najviši pravni akt, mnoge i po nekoliko puta. Od država se očekuje da u ustav unesu kako će odluke Evropske unije biti za njih obavezujuće bez ratifikacije parlamenta. Član vladinog pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Vladimir Međak kaže da je prema akcionom planu prva promjena ustava obavezna već zbog otvaranja poglavlja 23.
Tamo se nalazi da će Republika Srbija do kraja 2017. izmeniti ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa. Jer to je nalaz bio Venecijanske komisije da mi nemamo ustavne garancije za nezavisnost pravosuđa, prvenstveno utpliv Narodne skupštine na izbor državnog veća tužilaca i Visokog savjeta sudstva i na kraju izbor samih sudija.
Ustav će se menjati u delu o ljudskim i manjinskim pravima, ali i pravilima za pristupanje vojnim savezima. Pred članstvo u Evropskoj uniji, dodaje Međak, biće organizovan referendum na kojem će građani glasati za novi ustav i samim tim odgovoriti na pitanje da li su za članstvo u uniji. Profesorka ustavnog prava na Univerzitetu Union Jelena Jerinić smatra da treba voditi računa o tome kako pristupamo promjeni ustava.
Jer kada se nešto menja zbog Evropske unije, to je obično vezano sa nekom vrstom hitnog postupka, sa odsustvom javne rasprave, jel se to radi na brzinu zato što nam to neko drugi traži.
Treba pre svega da se dogovorimo kakvo društvo hoćemo, poručuje Milan Karagaća iz Evropskog pokreta.
Ko će i na koji način definisati kakvu državu hoćemo, gdje su nam granice, šta je u sastavu te države, da li smo sekularna država, zapravo nismo. I konačno mislim da je nemoguće menjati ustav ako se politički i opštim društvenim konsenzusom ne definiše Kosovo, da li jeste ili nije suvereni deo i u sastavu Srbije.
U političkom sistemu treba menjati i sam odnos prema najvišem zakonu, jer u važećem ustavu stoji da će se status Kosova i Metohije odrediti posebnim pravnim aktom, ali to već 10 godina nije učinjeno.
Kojom brzinom će se odvijati pregovori o poglavljima 23 i 24 koja su nedavno otvorena, zavisi od efikasnosti našeg pravosuđa i rešavanja više od 1.700.000 starih predmeta. Stručnjaci sa kojima je razgovarala Ida Maričić smatraju da problem nisu zakoni, već to što ljudi koji bi trebalo da ih sprovode nisu dovoljno sposobni i motivisani.
Najstariji predmet srpskog pravosuđa, star 40 godina, napokon je rešen u sudu u Ubu. Završio je dogovorom stranaka posle intervencije iz Vrhovnog kasacionog suda. Zamenik predsjednika tog suda, Janko Lazarević, međutim podsjeća da ima još oko 1.000.000 sličnih slučajeva koji su kamen oko vrata srpskom pravosuđu. Rešenje je, kaže, u boljoj pripremi.
Tvrdim da onda kada se predmet dobro prouči, pripremi za suđenje, nije super vešti branioci pojedini koji mogu da zloupotrebljavaju neka svoja procesna prava, neće uspeti, predmeti će se brzo rešavati. Sasvim slučajno u jednoj svojoj kontroli, samo što se nisam, kako se to popularno kaže, šlogirao. 3 godine je proteklo od dana kada je Veće apelacionog suda donelo odluku, a nije odluka urađena ekspeta.
Cilj reforme pravosuđa nije samo brzo rešavanje predmeta, već je neophodno podići i kvalitet, smatra advokat Jugoslav Tintor.
Ništa vam ne znači ako se nešto rešava ekspresno brzo, ako se to ne reši pravično, ako se u rešenju i odluci sudskoj znači ne izvedu svi potrebni dokazi i ako ta sudska odluka koja postane pravosnažna praktično ne bude pravilna i zakonita.
Zamenica predsjednice Komore izvršitelja Svetlana Manić kaže da se svi nosioci pravosudnih funkcija moraju potruditi da presude budu kvalitetnije i brže.
Sve pravosudne profesije, sada i mi, moramo voditi računa ne samo da na zakonit način postupamo i završavamo predmete, nego i da ih završavamo u, da kažem, što kraćem roku.
Manićevu čudi to što građani, uprkos tome što su nezadovoljni radom sudova, izvršenje starih predmeta ne prebacuju izvršiteljima, iako im zakon dozvoljava. Podseća da su se izvršitelji uključili u pravosudni sistem 2012. godine i da su do sada rešili više od milion predmeta.
U Smederevskoj Palanci jutros je ubijen predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Zlatan Bečić, rečeno je u policiji. Kako prenose mediji, Bečić je izboden nožem ispred svoje kuće, a za ubistvo je osumnjičen njegov sin. Bečić je bio odbornik koalicije Srpski pokret obnove Demokratska stranka Srbije u Smederevskoj Palanci.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja Aleksandar Vulin pozvao je građane da prijave svaki vid nasilja. On je tokom posete žitištu rekao da novi zakoni neće biti dovoljni ukoliko se nasilje ne prijavljuje.
Je li moguće da smo toliko tupeli na opasnost i da li je moguće da baš niko nije u tome video nikakav problem. Zato molim sve da prijave svakom organu ovako ponašanje. Možete da ga prijavite Centru za socijalni rad, možete da ga prijavite lekaru, možete da ga prijavite prosvetnom radniku, možete da ga prijavite policiji i tužilaštvu. Kao što i svaki od ovih organa koji sam nabrojao imaju obavezu da registruju i prijave nadležnom organu bilo kakvo ponašanje i bilo kakvu opasnost koja može da dovede do ovako strašnih posljedica.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandru Zdravkoviću, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu Zdravković nije iznosio odbranu. On je uhapšen u ponedjeljak popodne u Beogradu, više od godinu i po dana od incidenta u kojem je Beko teško ranjen ispred svoje kuće.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dana. Poreska policija podnela je krivične prijave protiv pet lica zbog utaje 14,7 miliona dinara poreza na prihod od izdavanja nekretnina. Poreznici pozivaju sve stanodavce da podnesu poresku prijavu i ispune zakonsku obavezu. Udruženja podstanara to pozdravljaju, dok stanodavci upozoravaju da u toj oblasti ima puno drugih nerešenih pitanja. Ovom temom bavila se Milka Babić.
Prema procenama, u Srbiji ima oko 260.000 stanodavaca, a tek svaki stoti plaća porez. Predsjednik udruženja stanodavaca Dragan Cvjetićanin poručuje da oni ne beže od obaveza, ali da je poreska stopa od 20% veoma visoka. Napominje da ima i drugih problema.
Ali ima više razloga zašto ne plaćamo porez. Prvi je zato što većina stanodavaca već onako plaća pun iznos poreza na imovinu, pa imamo osjećaj da smo dvostruko oporezovani. Nije regulisano da li plaćamo porez kada ne naplatimo stanarinu, kada moramo da platimo neplaćene račune za naših stanara ili kada moramo da renoviramo ruinirane stvari iza nesavesnih podstanara. Stanodavci će najverovatnije pokušati da taj porez prevale na podstanare, a da li ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo.
Najava da će država tu oblast uvesti u legalne tokove dobra je vest za sve one koji plaćaju kiriju, jer će konačno imati ugovor o zakupu nekretnine, kaže predsjednik udruženja podstanara Velegrad Mirko Mirković.
Radi se o tome da podstanar u velikom gradu bez pisanog ugovora o zakupu stana ne može da ostvari ni jedno svoje građansko pravo, ne može da prijavi adresu stanovanja pred policijom, ne može da se zaposli, ne može da se prijavi na evidenciju službe za zapošljavanje, ne može da upiše dete u predškolsku ustanovu i da ostvari one subvencije koje ima. Prema tome, pisani ugovor o zakupu stana je za podstanara sveto pismo.
Poreznici podsećaju stanodavce da poreske prijave podnesu najkasnije 30 dana nakon što izdaju nekretninu. Potrebno je da dostave i ugovor o izdavanju. Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti, poreskom obvezniku će biti naloženo da ih otkloni. Kultura u Vrnjačkoj banji u muzejskom prostoru Zamka kulture danas počinje festival klasične muzike Vrnci. Tamo je naša Aleksandra Paladin.
11. festival po redu i ove godine okupiće internacionalne umetnike sa tri kontinenta, Amerike, Azije i Evrope, koji će u okviru 11 festivalskih dana publici predstaviti različite programe. I ove godine Vrnci su u znaku kamerne i solističke muzike, a izuzetak će činiti samo večerašnji koncert svečanog otvaranja na kome će uz soliste, gitaristu Uroša Bečinovića nastupiti i orkestar Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički, kojim će dirigovati Florin Totan. Tokom festivala biće održane i promocije knjiga i muzičkih izdanja, a u čast obeležavanja 260 godina od rođenja kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta biće održana i multimedijalna prezentacija koja će predstaviti život i delo ovog čuvenog stvaraoca. Festival Vrnci, koji traje do 30. jula, biće održan u Zamku kulture Vili Bili Marković, već prepoznatljivom stecištu ljubitelja kulture i jednom od najreprezentativnijih kulturnih izdanja Vrnjačke banje.
Scenarista i reditelj Gary Marshall, koji je režirao filmske hitove Zgodna žena i Odbegla mlada, umro je u 82. godini. Marshall je imao i tri od pet najpopularnijih televizijskih komedija, uključujući Happy Days, koja je emitovana od 1974. do 1984. godine. Richard Gere, koji je sa Julijom Roberts igrao glavnu ulogu u Zgodnoj ženi, u saopštenju je napisao da su svi voleli Gerija, jer je on bio mentor i navijač i jedan od najsmešnijih ljudi na svetu.
Stigli smo do vesti iz sporta. Italijanski fudbalski stručnjak Gian Piero Ventura zvanično je predstavljen kao novi selektor reprezentacije Italije. Potpisao je ugovor do leta 2018. i nasledio Antonija Contea, koji je posle evropskog prvenstva preuzeo Chelsea. A naš najbolji fudbalski sudija Milorad Mažić, sudeći utakmicu Superkupa Evrope između Real Madrida i Sevilje, saopštila je Evropska fudbalska unija. Mažić je ukazano novo poverenje u UEFA nakon što je na evropskom prvenstvu u Francuskoj sudio na tri utakmice i bio u užem izboru za finale. Utakmica između Reala i Sevilje igra se 9. avgusta u norveškom Trondheimu. Međunarodni olimpijski komitet odložio je do kraja nedelje odluku o eventualnom isključenju reprezentacije Rusije sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro, prenosi španski list Marka. Ranije su mediji saopštili da Međunarodni olimpijski komitet neće doneti odluku pre nego što o sudbini ruskih atletičara odluči sportski arbitražni sud.
U izveštaju Svetske antidoping agencije navodi se da je Moskovska antidoping laboratorija štitila ruske atletičare koji su uzimali doping za vreme zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a da je Rusko ministarstvo sporta rukovodilo tim manipulacijama. Ruski olimpijski komitet saopštio je da nije saglasan sa mišljenjem predsjednika nezavisne komisije Svetske antidoping agencije Richarda McLarena, kako eventualno isključivanje stotina čistih ruskih atletičara sa olimpijskih igara neprijatna posljedica koja se može dozvoliti.
A šta o svemu ovome još saznaje naša Snežana Pantović?
Svetska federacija sportova ASOIF je insistirala da je važna pojedinačna odgovornost sportista koji uzimaju doping i da niko nema prava da zato kažnjava ceo ruski tim. A ko stoji iza ove teške situacije, otkriva novinar Politike Ivan Cvetković.
Čovjek koji je ukazao na to je i sam pod znakom pitanja što se verodostojnosti tiče, zato što je se na taj potez odlučio kada je smenjen mesta rukovodioca Moskovske laboratorije za antidoping kontrolu. Tako da je McLarenova komisija možda previše verovala jednom čoveku i čak i da je sve to tačno na kraju krajeva, ipak je najmanju ruku nesportski da oni sportisti koji nisu dopingovani ili koji nisu učestvovali u tome da budu kažnjeni da ne učestvuju na olimpijskim igrama.
Juče u Ženevi na sudu za sportsku arbitražu govorila je dvostruka olimpijska šampionka Jelena Isinbajeva, koja je odluku MOKA da u Riju učestvuju samo atletičari iz Rusije koji žive u inostranstvu nazvala teško shvatljivom, jer svih 68 kvalifikovanih predstavnika kraljice sportova živi u Rusiji. Ministar inostranih poslova Rusije Lavrov pitao je juče svog kolegu iz Sjedinjenih Američkih Država Kerija šta misli o huškačkim zahtevima američke antidoping agencije, kako je nazvao VADU, a on mu je odgovorio da nije pristalica politizacije sporta. Ipak, ono što iritira sportsku javnost jeste što se sve dešava na dve nedelje pred početak olimpijskih igara u Riju.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Od početka godine podnete krivične prijave protiv više od 300 osoba za krijumčarenje izbjeglica sa Bliskog istoka, izjavio ministar Stefanović. Francuska nacionalna skupština podržala predlog vlade da se vanredno stanje produži za još 6 mjeseci. U Ankari u toku vanredni sastanak nacionalnog bezbednosnog veća Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaće se početkom avgusta u Rusiji, saopšteno u Kremlju. Aleksandru Zdravkoviću, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka, određen pritvor do 30 dana. U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 28 stepeni, u Beogradu i Nišu 27, u Novom Sadu i Kragujevcu 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 28 do 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, na mjesto frekvencije, sljedeći polski žurnal.